ลาเจอเหตุร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นดั่งใจเช่นสอบเข้าไม่ได้งานการล้มเหลวธุรกิจขาดทุนล้มถึงขั้นล้มละลายหรือว่าเจ็บป่วยหรือโรคร้ายหลายคนนะหรืออาจจะรวมทั้งพวกเราเองด้วยเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมเลยเพราะว่าสาตั้งใจเตรียมสอบอย่างดีหรือว่าตั้งใจทำธุรกิจด้วยความไม่ประมาทหรือว่าดูแลสุขภาพมาอย่างเต็มที่ทั้งออกกำลังกายทั้งคุมอาหารหรือบางคนจะรู้สึกว่าเนี่ยฉันอุตส่าห์ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลมาทำไมถึงต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยไอ้ลำพังเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ทำให้ทุกข์อยู่แล้วนะเพราะมันไม่เป็นไปดั่งใจแต่พอเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ยิ่งเจ็บปวดเข้าไปใหญ่เพราะว่าเราถูกกลั่นแกล้งตกเป็นเหยื่อของความไม่เป็นธรรมที่จริงไอ้ความเป็นธรรมความยุติธรรมเนี่ยหรือว่าความแฟร์เนี่ยมันก็เป็นกฎเป็นกติกาที่มนุษย์เราสร้างขึ้นและแล้วก็ตามที่มนุษย์เราสร้างขึ้นเนี่ยมันก็ย่อมมีข้อจำกัดมีความผิดพลาดยังไม่ต้องพูดถึงว่าคนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เราต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้ามองในแง่หนึ่งนะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยคือถ้าไม่มีเหตุปัจจัยถึงพร้อมมันก็ย่อมไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่าขึ้นถึงแม้จะทำความดีมามากเพียงใดแต่ความดีที่เราทำมันก็เป็นแค่เหตุปัจจัยหนึ่งท่ามกลางเหตุปัจจัยมากมายที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นเจ็บป่วยธุรกิจล้มละลายหรือว่าสอบเข้าไม่ได้สอบตกเหตุปัจจัยมันเยอะไปหมดนะไอ้ความเพียรความพยายามความตั้งใจของเรามันก็เป็นแค่หนึ่งในบรรดาเหตุปัจจัยมากมายซึ่งมันก็ล้วนแต่พาไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวหรือทำให้เกิดการลงเอยไปในลักษณะนั้นเพราะในแง่นี้มันก็ถูกต้องแล้วตามกฎธรรมชาติความยุติธรรมนี่มันเป็นกฎที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ว่ามันยังมีอีกกฎนึงคือกฎธรรมชาติซึ่งมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครแล้วก็มันอาจจะลงเอยที่ไม่ถูกใจผู้คนหรือไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดเพราะเหตุปัจจัยมีมากมายไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราอย่างเดียวกฎธรรมชาตินี่ธรรมะเรียกว่าธรรมนิยามนะธรรมนิยามคือกฎธรรมชาติซึ่งมีหลายกฎที่ประกอบกันกฎแห่งกรรมหรือกรรมนิยามก็เป็นกฎหนึ่งแต่ว่ามันก็มีอีกหลายกฎนะเช่นอุตุนิยามคือกฎที่เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมปีชนิยามกฎที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยนะพีชาและอุตุเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของมนุษย์ล้วนๆนะบางทีเราพยายามสร้างกรรมคือการกระทํามากมายเพียงใดแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะไปหักล้างหรือเบี่ยงเบน เหตุปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านดินฟ้าอากาศหรือทางด้านชีวิตนะที่เรียกว่าอุตุนิยามหรือว่าปีชนิยามได้และเนื่องจากเหตุปัจจัยเนี่ยที่มันพาไปสู่เหตุการณ์ต่างๆเช่นความเจ็บป่วยความสูญเสียทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งความตายของใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นคนดีแต่ก็ต้องเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็กอันนี้มันก็ถ้ามองในแง่ของกฎธรรมชาติเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วแต่มันอาจจะไม่ถูกใจเราและความถูกต้องนี่ก็หมายความว่ามันมีเหตุปัจจัยถึงพร้อมทำให้เป็นอย่างนั้นซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ให้ทั่วถึงว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างเช่นทำไมคนที่ทำความดีจึงตายตั้งแต่อายุยังน้อยสมัยก่อนก็มองว่าเป็นเพราะกรรมหรือการกระทำในอดีตชาตินั่นก็อาจจะใช่ก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นที่เราไม่รู้แต่มันต้องมีแน่ๆนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้เพราะพุทธศาสนามองว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากเหตุปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัยก็ไม่เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมีเหตุนี้จึงเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาอันนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพียงแต่เราไม่รู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรบ้างซึ่งมีมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่าในสายตาของเราหรือสายตาของมนุษย์มองว่ามันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมมันไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้ามองในแง่ของกฎธรรมชาติมันถูกต้องแล้วล่ะตอนนี้พูดถึงกฎที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยคือความยุติธรรมความแฟร์ความถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทัศนคติของผู้คนด้วยซึ่งมีขีดจำกัดอย่างสมัยหนึ่งเนี่ยในประเทศอเมริกาเนี่ยซึ่งเขาถือว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยมาตั้ง200ปีแล้วเนี่ยช่วงแรกๆนี่คนที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีทรัพย์สินนะหรืออ่านออกเขียนได้ใครที่ไม่มีทรัพย์สินหรือมีน้อยแต่ไม่มีแถมยังอ่านออกเขียนไม่ได้นี่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นี่ไม่มีสิทธิ์นะน่าจะเป็นคนขาวไม่ต้องพูดถึงคนดำก็ถือว่าเป็นธรรมแล้วเช่นเดียวกันผู้ชายเท่านั้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ก็ถือว่ามันยุติธรรมแล้วเพราะผู้หญิงไม่มีสติปัญญาพอที่จะตัดสินได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในเรื่องที่เป็นเรื่องของประเทศชาติหรือส่วนรวมเช่นเดียวกับคนที่ไม่มีทรัพย์สินอ่านออกเขียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พวกนี้เขาจะมาตัดสินมีอำนาจในการตัดสินเกี่ยวกับความเป็นไปของส่วนรวมได้อย่างไรเพราะว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมากเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นความยุติธรรมนะเมื่อ200ปีที่แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นความอยุติธรรมไปซะแล้วอันนี้ก็เพราะความยุติธรรมเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นกฎที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันย่อมมีความผิดพลาดและอย่าว่าแต่ความยุติธรรมในความเห็นของคนหมู่มากหรือตามมติของสังคมเลยนะความยุติธรรมความแฟร์ในความเห็นของเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเที่ยงธรรมเสมอไปเพราะบางทีมันก็เจือไปด้วยอคติหรือว่าเจือไปด้วยการเอียงเข้าตัวเองอย่างเช่นมีคนหนึ่งเนี่ยติดเหล้ามากกินเหล้าเรียกว่าวันหนึ่งนี่ก็มากทีเดียวแล้วกินเหล้ามานาน10 20 30ปีจนกระทั่งเลือดเนี่ยไม่แข็งตัว ตอนที่ป่วยหนักนี่เลือดนี่มันก็ซึมตามข้อใต้ผิวหนังอยู่ในระยะสุดท้ายแต่เจ้าตัวนี่ก็ครวญครางนะมันไม่แฟร์เลยมันไม่ยุติธรรมเลยทุกครั้งที่ฉันกินเหล้าฉันเติมน้ำให้มันเจือจางเสมอแล้วทำไมยังเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยนี่ขนาดกินเหล้าทุกวันก็ยังบอกไม่แฟร์เลยนะที่ตัวเองเนี่ยกำลังจะตายเพราะโรคร้ายที่ว่าไม่แฟร์เพราะว่าก็อุตส่าห์เติมน้ำให้มันเจือจางอยู่ทุกครั้งเนี่ยแล้วทำไมยังเป็นโรคนี้อีกเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอคตินะคือเอียงเข้าตัวเองผู้ใหญ่นั่นคือว่าอะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยก็ถือว่าไม่ยุติธรรมคนเวลามองว่านี่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยที่จริงมันเป็นเพราะไม่ถูกใจมากกว่าแต่ไปอ้างว่ามันไม่ถูกต้องไปอ้างว่ามันไม่ยุติธรรมอย่างคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเวลาได้โบนัสเนี่ยโบนัสสิ้นปีเนี่ยถ้าได้น้อยกว่าเพื่อนร่วมงานนะเขาก็จะบอกว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่ถูกต้องมันไม่แฟร์แต่ถ้าตัวเองได้มากกว่านะถ้าตัวเองได้โบนัสมากกว่าคนอื่นนะลืมไปเลยนะเงียบเลยนะไม่มีการบ่นว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์ไอ้ตอนที่บ่นว่ามันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมเนี่ยเพราะว่าตัวเองได้น้อยแต่พอตัวเองได้มากกว่าคนอื่นก็ลืมไปเลยเพราะอะไรเพราะมันถูกใจไงได้มากกว่าคนอื่นมันถูกใจได้น้อยกว่าคนอื่นมันไม่ถูกใจอะไรที่ไม่ถูกใจก็มองว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมอะไรที่มันถูกใจก็ถือว่าแฟร์แล้วถือว่ายุติธรรมแล้วถือว่าถูกต้องแล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปบอกว่าไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเนี่ยบางทีมันเป็นความเห็นที่เรียกว่าเจือไปด้วยกิเลสก็ได้นักโทษหลายคนนะถูกตัดสินจำคุกก็บอกไม่ยุติธรรมเลยเพราะฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำผิดเลยก็อาจจะจริงนะไม่ได้ทำผิดแต่ก็มีหลายคดีที่ตัวเองทำนะแต่ว่าตำรวจจับไม่ได้ลอยนวลไปไอ้ตรงนี้เขาก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ตรงไหนเลยนะตัวเองทำผิดแต่ว่าลอยนวลตำรวจไม่จับเพราะหาหลักฐานไม่ได้ไม่เคยบอกเลยว่ามันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมแต่ว่าอะไรที่ตัวเองเวลาตัวเองถูกจับในคดีที่ตัวเองไม่ได้ทำก็บอกมันไม่แฟร์จริงๆมันก็คือความไม่ถูกใจนั่นแหละอะไรที่ถูกใจเราก็มองว่ามันแฟร์มันยุติธรรมมันถูกต้องแล้วและนี่เราก็ต้องนะต้องระมัดระวังให้ดีนะให้เวลาเราบ่นตีโพยตีพายว่ามันไม่แฟร์มันไม่ถูกต้องเนี่ยจริงๆเป็นเพราะว่ามันไม่ถูกใจเรามากกว่าใช่ไหมอีกประการนึงคือว่าไม่ว่ามันจะแฟร์ไม่แฟร์ถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราบ่นโวยวายตีโพยตีพายเนี่ยมันยิ่งซ้ำเติมตัวเองนะสิ่งที่เราต้องยอมรับคือว่าโลกนี้มันไม่สมบูรณ์แบบมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบหรือสมบูรณ์พร้อมถ้าเราปรารถนาความถูกต้องความยุติธรรมในทุกเรื่องเราก็อาจจะเป็นทุกข์ได้ง่ายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหรือบ่อยครั้งก็ต้องเจอกับความไม่ถูกต้องเจอความไม่ยุติธรรมเจอความไม่แฟร์เพราะว่าคนอื่นเขาก็ไม่เหมือนเราเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่ถูกต้องหรือความไม่ยุติธรรมในโลกนี้ให้ได้ด้วย โค้ชออสนะเป็นโค้ชทีมวอลเลย์บอลหญิงนะทีมชาติหญิงเกียรติพงศ์เองมีวิธีการสอนนักวอลเลย์บอลทีมชาตินี่ที่น่าสนใจนะคือบางครั้งเนี่ยก็ให้ทีม A กับทีม B เนี่ยมาเล่นวอลเลย์บอลเป็นการซ้อมตัวโค้ชออสก็เป็นกรรมการไอ้การซ้อมแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะระหว่างทีม A กับทีม B บางครั้งเนี่ยทีม A เนี่ยตบออกนะโค้ชออสซึ่งเป็นกรรมการก็บอกว่าลูกดีทีม B ก็โมโหไม่พอใจบางคราวทีม A ตบดีโค้ชก็บอกว่าลูกออกทีม A ก็ไม่พอใจถ้าเป็นอย่างนี้หลายครั้งนะพอแข่งจบนี่นักกีฬาก็มาโวยวายใส่โค้ชออสว่าทำไมตัดสินอย่างนี้ไม่ยุติธรรมไม่แฟร์เลยโค้ชออสก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นความตั้งใจเลยนะเพื่อให้พวกเธอได้เรียนรู้ว่านะในเวลาแข่งจริงๆเนี่ยจะต้องเจอแบบนี้แหละเจอการตัดสินที่ผิดของกรรมการซึ่งสับหลายคนก็ส่วนมันไม่ถูกต้องมันไม่แฟร์แต่ถ้านักกีฬาเนี่ยยอมรับไม่ได้หัวเสียโมโหเนี่ยคุมอารมณ์ไม่อยู่เนี่ยก็จะยิ่งตีผิดตีพลาดเพราะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของโค้ชจะต้องสอนให้นักกีฬาเนี่ยรู้ว่าไอ้การตัดสินผิดพลาดของกรรมการนี่เป็นเรื่องธรรมดาไอ้ความไม่แฟร์ความไม่ยุติธรรมของกรรมการนี่เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นเพราะนี่คือธรรมดาของเกมกีฬาแต่นี่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะทำใจอย่างไรต้องฝึกเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้พอถึงเวลาถ้าไม่ฝึกเอาไว้พอถึงเวลาลงสนามจริงนี่ก็จะหัวเสียผิดพลาดหัวเสียแล้วก็ตีผิดตีพลาดแล้วก็แพ้ได้ง่ายๆอันนี้เป็นวิชานะเป็นวิชาที่สำคัญนะของนักกีฬาก็คือรู้ว่าตระหนักว่าความไม่แฟร์ความไม่ยุติธรรมเป็นธรรมดาของเกมกีฬาทั้งที่มันมีกฎกติกาชัดเจนที่จริงนะกติกาของชีวิตของโลกก็เหมือนกันนะก็คือทั้งที่เราคิดว่ามันควรจะมีความยุติธรรมมีความถูกต้องแต่เอาความจริงเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยความไม่ถูกต้องความไม่ยุติธรรมอาจจะไม่ใช่ในสังคมอย่างเดียวแต่รวมถึงในชีวิตของเราด้วยต้องเจอกับสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดเพราะมันไม่ถูกต้องแต่นี่คือสิ่งที่เราห้ามไม่ได้คำถามคือเราจะรับมือกับมันอย่างไรนะก็ต้องรู้จักเนี่ยเวลาเจอความไม่ถูกต้องเนี่ยจากคนนั้นคนนี้หรือจากเหตุการณ์ภายนอกเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำคือทำใจของตัวให้ถูกต้องซะก่อนถูกต้องในที่นี้คือปกติไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายยอมรับมันให้ได้ซึ่งคือต้องมีสตินะมีสติเสียคะแนนไปแล้วนะก็อย่าไปหัวเสียตามด้วยเพราะถ้าหัวเสียนี่ก็ยิ่งจะเสียหนักเข้าไปอีกเสียคะแนนเพราะกรรมการตัดสินผิดนะมันก็แย่พอแรงอยู่แล้วถ้าหัวเสียด้วยยิ่งพาเข้าลกเข้าพงไปเช่นเดียวกันนะเสียทรัพย์เพราะว่ามีคนเอาไปหรือถูกโกงหรือเพราะความไม่เป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ให้มันเสียแค่ทรัพย์นะแต่ว่าอย่าหัวเสียอย่าใจเสียด้วยเพราะไม่งั้นนี่ก็จะเป็นการเพิ่มทุกข์เป็นการซ้ำเติมกับตัวเองก็ต้องยอมรับให้ได้ว่านี่คือธรรมดาของโลกเพราะโลกนี้มันไม่โลกนี้เนี่ยมันไม่สมบูรณ์พร้อมที่จริงก็ไม่มีอะไรสมบูรณ์พร้อมนะรวมทั้งชีวิตของเราด้วยเส้นทางชีวิตของเราเนี่ยเราไม่สามารถจะคาดหวังว่ามันจะราบรื่น นะเหมือนถนน8เลนหรือราบรื่นมันก็โปรยด้วยกลีบกุหลาบแม้เราจะพยายามอย่างไรดูแลรักษาสุขภาพดีอย่างไรทำความดีเพียงใดก็อาจจะเจอเหตุร้ายขึ้นได้เพราะมันไม่สมบูรณ์พร้อมและเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่เราคุมไม่ได้ดูแลสุขภาพดีแล้วจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันมีมลพิษมี PM 2.5 ยืดเยื้อเรื้อรังเป็นปีหรือมีสารเคมีมากมายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพีชนิยามอุตุนิยามซึ่งเราคุมไม่ได้ก็ย่อมจะเกิดความเจ็บป่วยขึ้นซึ่งเมื่อเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับแล้วก็หาทางแก้ไขหรือบรรเทาไม่ใช่บ่นวายตีโพยว่ามันไม่แฟร์มันไม่แฟร์ยิ่งกว่านั้นคือว่ารู้จักหาประโยชน์จากมันหาประโยชน์จากมันให้ได้เวลาเราเจริญสติเนี่ยทำกรรมฐานเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่อาจจะดูเหมือนไม่ถูกต้องนะหรือไม่สมควรเกิดขึ้นเช่นอารมณ์บางอย่างเนี่ยนะความโกรธความอิจฉาความพยาบาทไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าเวลาเราปฏิบัติโดยเฉพาะการเจริญสติเนี่ยเราจะไม่ตัดสินนะว่ามันไม่ควรเกิดมันไม่ดีถึงแม้มันจะไม่ควรนะแต่ว่าที่มันเกิดมาถูกต้องแล้วเพราะตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ยังมีการฝึกจิตที่ไม่เข้มแข็งเพียงพอมีอะไรมากระทบมันก็ต้องเกิดอารมณ์ขึ้นมาไอ้ความโกรธความอิจฉาความพยาบาทความโลภเนี่ยมันอาจจะดูไม่ถูกต้องในสายตาของเราแต่มันถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยแล้วตราบใดที่เรายังมีกิเลสยังมีความหลงยังฝึกตนมาน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีอารมณ์พวกนี้แหละมันป่วยการที่เราจะโวยวายมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยทำไมฉันปฏิบัติต้องนานยังฟุ้งอยู่ยังหรือว่าฉันทำความดีมาต้องมากมายทำไมยังมีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นมันไม่แฟร์ไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องในสายตาของเราแต่มันถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยหน้าที่ของเราคือว่าปฏิบัติกรรมันอย่างถูกต้องแล้วถ้าเราปฏิบัติกรรมันอย่างถูกต้องนี่นอกจากมันจะทำให้เราไม่ทุกข์แล้วเรายังได้ประโยชน์จากมันด้วยอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนนะท่านพูดวันนี้ไอ้ความโกรธมันก็มีค่านะไอ้ความเกลียดมันก็มีค่านะถ้าเราปฏิบัติกรรมอย่างถูกต้องปฏิบัติกรรมอย่างถูกต้องทำอย่างไรนะก็แค่รับรู้หรือรู้ทันมันแบบรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้โดยไม่ตัดสินนะว่าแบบนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีไม่มีการตัดสินว่าดีไม่ดีความโกรธความเกลียดความพยาบาทตัณหาราคะที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามองหรือรับรู้กับรับรู้มันด้วยสติเนี่ยแบบว่ารู้เฉยๆรู้ซื่อๆเนี่ยมันไม่มีการตัดสินให้ค่านะว่าดีไม่ดีควรไม่ควรเท่านี้เนี่ยมันก็ทำให้อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันมาครองใจเราได้ยากแต่ยิ่งกว่านั้นคือว่าเราสามารถจะเห็นประโยชน์หรือได้ประโยชน์จากมันด้วยได้ประโยชน์จากมันทั้งในแง่ที่ว่ามันมาฝึกให้เรามีสติรู้ทัน สติเราจะว่องไวปราดเปรียวก็เพราะมีอารมณ์พวกนี้แหละโผล่เข้ามาฝึกฝนและต่อไปมันก็จะแสดงธรรมแสดงสัจธรรมให้เราเห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่เห็นจากไหนหรอกนะก็เห็นจากอารมณ์อกุศลเหล่านี้แหละรวมทั้งเห็นจากเวทนาฝ่ายลบคือทุกขเวทนาว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นนะในสายตาของบางคนแต่ว่ามันถูกต้องแล้วที่มันเกิดและถ้าเราวางใจถูกต้องนะเราก็ได้ประโยชน์จากมันด้วยอาศัยมันเป็นเครื่องฝึกจิตให้มีสติ อาศัยมันเป็นเครื่องสอนธรรมให้ใจเกิดปัญญาไอ้ความแน่นอนนะไอ้ความไม่ถูกต้องในโลกเราก็ต้องพยายามทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆมีความถูกต้องมีความยุติธรรมมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นหน้าที่เป็นเรื่องการทำกิจแต่ก็ไม่ทิ้งการทำจิตนะเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าเกิดขึ้นกับสิ่งรอบตัวของเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องทรัพย์สินร่างกายคนรักหรือเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเราก็ไม่มัวแต่บ่นโวยวายตีโพยตีพายว่าไม่จริงไม่ถูกต้องไม่แฟร์แต่เราจะเรียนรู้จากมันและใช้มันให้เกิดประโยชน์โดยที่รักษาใจเราไม่ให้ทุกข์ด้วย